Pratite program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Sonja Gočanin. Ovo su najvažnije vesti. Donald Trump, novi predsjednik Sjedinjenih Država. Uhapšeno 9 osoba nakon nereda u Novom Sadu, saopštilo tužilaštvo. Vučić sa češkim premijerom o litijumu, nuklearnoj energiji i Evropskoj uniji. Viši sud poništio zabranu štrajka prosvetara na jugu Bosne i Hercegovine. Rusija pokreće nove napade na Ukrajinu. U narednih pola sata između ostalog ćete čuti koje su teme prevagnule na izborima u SAD-u. Rebeka Gil, vanredna profesorka političkih nauka na Univerzitetu Nevada u Las Vegasu.
Mislim da je imigracija posebno važna tema u Arizoni i Nevadi, dijelom zbog naše blizine granice i zbog toga što imamo velike populacije, ne samo latinoamerikanaca, već i ljudi na koje imigracione politike direktno utiču.
Nakon nereda na protestu u Novom Sadu, gde se tražila odgovornost vlasti zbog pogibije 14 ljudi u obrušavanju nadstrešnice železničke stanice u tom gradu, uhapšeno je 9 osoba. Gradonačelnik Novog Sada, Milan Đurić.
Tražim da se svi oni koji su učestvovali u rušenju Novog Sada, rušenju gradske kuće, što pre procesuiraju i kazne po zakonu. Mi ćemo svako izvršiti proces celokupne imovine koja je oštećena i uništena.
Ostanite sa nama.
slobodnaevropa.org
Republikanski kandidat Donald Trump postao je 47. predsjednik Sjedinjenih Američkih Država. Osim saveznih država u kojima je Trump očekivano uzeo glasove, one koje su tradicionalno naklonjene republikanskoj stranci, Trump je novim izborima dobio i najveću podršku u većini swing saveznih država, što je dovoljno da prikupi dovoljan broj elektora i postane drugi put predsjednik Amerike. Čestitke stižu sa svih strana sveta. Osim izbora za predsjednika Amerike, birači su birali članove Kongresa, a Trumpova republikanska stranka na putu je da dobije kontrolu u Senatu, a i da đugum.
Donald Trump je 47. američki predsjednik.
Iskreno, ovo je, vjerujem, bio najveći politički pokret svih vremena. Nikada ovako nešto nije bilo u ovoj zemlji, a možda i šire, a sada će to dostići novi nivo važnosti jer ćemo pomoći našoj zemlji da ozdravi.
Help our country heal. Rekao je Trump u obraćanju pristalicama na Floridi, gdje je proglasio pobjedu. Pobjedom u saveznoj državi Wisconsin republikanski kandidat Donald Trump osvojio je dovoljan broj elektorskih glasova i postao novi predsjednik Sjedinjenih Država. Ovo je Trumpov drugi mandat. 8 godina nakon što je pobijedio Hillary Clinton i 4 godine nakon što ga je Joe Biden izbacio iz Bijele kuće, bivši predsjednik sada je ponovo izabran.
Želim da se zahvalim američkom narodu na izuzetnoj časti da budem izabran za vašeg 47. predsjednika i za vašeg 45. predsjednika i svakom građaninu. Borit ću se za tebe, za tvoju porodicu i tvoju budućnost. Svaki dan ću se boriti za tebe i sa svakim dahom u svom tijelu. Neću mirovati dok ne izgradimo snažnu, sigurnu i prosperitetnu Ameriku, kakvu naša djeca zaslužuju i koju vi zaslužujete.
Pored Trumpa u Bijeloj kući ulazi njegov potpredsjednik J.D. Vance, senator iz Savezne države Ohio na poziciji potpredsjednika, koji će na tom mjestu zamijeniti Harris. Predsjednički kandidati demokrata i republikanaca takmičili su se za 538 elektorskih glasova iz 50 saveznih država. Za pobjedu kandidata trebalo je osvojiti 270 elektora. Prema projekcijama i Trumpova republikanska stranka vratit će kontrolu i u Senatu.
Imamo državu kojoj je potrebna pomoć i veoma joj je potrebna pomoć. Popravit ćemo naše granice, popravit ćemo sve u vezi naše zemlje i večeras smo s razlogom ispisali historiju, a razlog će biti upravo to što smo savladali prepreke za koje niko nije mislio da su moguće. I sada je jasno da smo ostvarili najnevjerovatniju pobjedu. Vidi šta se desilo. Je li ovo ludo?
Trump se vraća u Bijelu kuću 4 godine nakon podsticanja na nemire u zgradi Američkog kongresa, dok je trajalo potvrđivanje tadašnjeg pobjednika izbora Joe Bidena. Njegov ponovni dolazak na čelo Sjedinjenih Država predstavlja i do sada nezabilježenu pravnu situaciju, jer se radi o prvom predsjedniku koji je proglašen krivim po 34 tačke optužnice za krivotvorenje poslovne dokumentacije. On će također biti drugi predsjednik u američkoj istoriji koji na poziciji ponovo dolazi nakon prethodno izgubljenih izbora. Izbor Trumpa dolazi nakon što je tokom kampanje preživio 2 pokušaja atentata. Niti sat vremena nakon što ga je Fox proglasio izbornim pobjednikom, Donaldu Trumpu počele su stizati brojne čestitke iz svijeta. Čestitku je uputio generalni sekretar NATO-a Mark Rutte. Njegovo vodstvo ponovo će biti ključno za održavanje našeg saveza snažnim. Radujem se ponovnoj saradnji sa njim na promociji mira snagom kroz NATO, rekao je među ostalim Rutte. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski čestitao je Donaldu Trumpu. Cijenim predanost predsjednika Trumpa pristupu do mira snagom. Upravo je to načelo koje praktički može približiti pravedan mir u Ukrajini, rekao je Zelenski na društvenoj mreži X. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu čestitao je Donaldu Trumpu, njegovoj supruzi Melaniji, na najvećem povratku ikada. Evropska unija i Sjedinjene Države trajno su povezani i imaju istorijsku vezu, poručio je predsjednik Evropskog vijeća Charles Michel u poruci na društvenoj mreži X. Lideri Francuske, Njemačke, Italije, Velike Britanije, Japana čestitali su Donaldu Trumpu kao i lideri zemalja regiona. U Banja Luci su se zvaničnici Republike Srpske okupili u čast pobjede Donalda Trumpa, a predsjednik tog BH entiteta rekao je kako je ovo, citiram, pobjeda Amerike kojoj vjerujemo, Amerike koja je za mir. Završen citat. Baš kao i prethodnu kampanju, i ove Trumpove nastupe obilježile su brojne kontroverze, ali uvrede zvaničnicima Demokratske stranke. Trump je kampanju bazirao na starim sloganima kao što su učinimo Ameriku ponovo velikom, što je poruka koju je Trump komunicirao prema javnosti još u periodu prvog mandata. Donald Trump će preuzeti predsjedničku funkciju u januaru 2025. godine. Za Radio Slobodna Evropa, Aida Đugum.
Koje teme su presudile u kampanji na predsjedničkim izborima u Sjedinjenim Državama, detaljnije Una Čilić.
Zabrinutost zbog imigracije i visokih troškova života bili su presudni faktori za ishod glasanja na američkim izborima, smatraju stručnjaci. Nakon neizvjesne i napete kampanje, republikanski kandidat Donald Trump pobijedio demokratsku kandidatkinju Kamalu Harris. Izgleda da su ankete i treći put zaredom podcijenile podršku koju Trump ima, rekao je za Radio Slobodna Evropa Brian Kalt, profesor prava na Državnom univerzitetu Michigan. Rebecca Gill, vanredna profesorica političkih nauka na Univerzitetu Nevada u Las Vegasu, navela je da je pitanje reproduktivnih prava, pri čemu su birači u 10 država odlučivali hoće li u svoje ustave uvrstiti pravo na abortus, bilo snažan motivator za žene da izađu na izbore bez obzira na političke preferencije. No izgleda da su prevagnuli drugi faktori.
Mislim da je imigracija posebno važna tema u Arizoni i Nevadi, dijelom zbog naše blizine granice i zbog toga što imamo velike populacije, ne samo latinoamerikanaca, već i ljudi na koje imigracione politike direktno utiču. Postoji mnogo političkog oglašavanja vezanog za ovu temu koja je veoma ispolitizovana. I iako je to važno pitanje širom zemlje, ovdje je posebno izraženo. A u Nevadi je ekonomija izuzetno važna i djeluje prilično nepovoljno po demokrate.
Is very, very important and cut pretty difficult against the Democrats.
Na kraju američki birači su se najviše fokusirali na unutrašnja pitanja uprkos nagađanjima da bi stavovi kandidata o sukobu na Bliskom istoku, ratu Rusije u Ukrajini i odnosima Washingtona s Kinom mogli biti ključni za ishod izbora. Vanjska politika nije bila važna tema, rekao je Peter Skerry, profesor političkih nauka na Boston Collegeu, navodeći da je to tipično za predsjedničke izbore u Sjedinjenim Državama.
Zvaničnici Evropske unije se pripremaju za očekivani povratak Donalda Trumpa u Belu kuću. Pripremaju se za verovatnoću da će blok od 27 država članica morati da preuzme veći teret političke i financijske podrške Ukrajini. Detaljnije Ljudmila Cvetković.
Nakon izbornih rezultata raspoloženje nekih evropskih zvaničnika bilo je sumorno, no bilo je malo nade pa čak i optimizma. Već imaju iskustvo u radu sa Trumpom i na neki način Evropska unija se približila nekim politikama republikanskog kandidata. Nemački kancelar Olaf Scholz poručio je američkom pobedniku predsjedničkih izbora Donaldu Trumpu da nam je bolje zajedno, pozivajući na nastavak bliskih veza između Evropske unije i Sjedinjenih Država. Francuski predsjednik Emmanuel Macron istakao je potrebu za strateškim buđenjem i većom koordinacijom u Evropi nakon pobede Donalda Trumpa na izborima u SAD, saopštila je portparolka francuske vlade Maud Brežon. Slovački premijer Robert Fico, koji je poznat po proruskim stavovima, rekao je da je rezultat izbora sigurno poraz liberalnih i progresivnih ideja jer je novi američki predsjednik konzervativac. On smatra da će se Trump fokusirati na ekonomska pitanja u Sjedinjenim Državama.
Ta čuvena Amerika na prvom mestu će svakako biti implementirana u svim odlukama. Mislim da će nam biti teško u Evropskoj uniji jer nismo ni blizu da budemo tako čvrsti kao što može biti administracija novog američkog predsjednika.
Ako može biti administrativa novog američkog predsjednika.
Kada je izabran 2016. u Trumpove administracije je bilo republikanaca sa kojima su evropski zvaničnici smatrali da mogu da se nose, kao što su Rex Tillerson, Jim Mattis i John Bolton. Ovog puta čini se da su zvaničnici više uplašeni, odnosno oprezni, na primjer od izolacionizma budućeg potpredsjednika J.D. Vance-a. Zvaničnici iz zapadnoevropskih zemalja su barem na površini prilično obeshrabreni u pogledu Trumpovog predsjedničkog mandata.
Bez obzira na to kakvi su izbori Amerikanaca, situacija u Ukrajini, bezbednost ukrajinskog naroda, pobjeda Ukrajine, a samim tim i naša sopstvena bezbednost, ne mogu zavisiti od treće sile, kakva god ona bila.
Ali među političarima i zvaničnicima iz centralne i istočne Evrope postoji nešto drugo, nada, a možda čak i uzbuđenje. Čini se da im više odgovara priroda Trumpove politike i kažu da njegova navodna nepredvidljivost može biti dobra stvar kada se radi o Pekingu, Moskvi i Teheranu, prenosi Radio Slobodna Evropa na engleskom jeziku.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Pobjeda republikanca Donalda Trumpa odjeknula je širom sveta. Evo kako su predsjedničke rezultate komentarisali u zemljama Zapadnog Balkana. Sa građanima Sarajeva, Podgorice i Beograda razgovarali su Sheila Ibrahimović, Zoran Glavonjić i Nikola Borozan. Evo kako su u Sarajevu komentarisali Trumpovu pobjedu. Slušamo Jusu, Šefika i Sanjina.
Mislim da će, što se tiče nas i ovamo Balkana, minimalne neke promjene možda biti.
Nikad Trump nije rat. Nikad, on je samo za ekonomiju, ono. Ja kako vidim, do sad što je bilo.
Mislim da Amerika ima uvijek istu politiku, da su ti predsjednici, znači glavni trak se zna što trebaju da rade, a onda su sve ostalo finese.
Mislite li da će se baviti Zapadnim Balkanom u narednom periodu?
Pa oni se uvijek bave, čitavom zemaljskom kuglom, bavit će se sigurno i Zapadnim Balkanom, manje ili više, ali sigurno će se baviti.
Samo da Amerika vodi jednu politiku vanjsku koja diktira, možemo reći, sve uslove na svijetu. Kako će se odraziti na daljnju politiku u svijetu, to je na nama da vidimo.
U Crnoj Gori za neke je dolazak Trumpa najgora stvar, dok drugi očekuju poboljšanje. Evo što kažu Bato, Slavko, Marinela i Zoran.
Očekujem sve najgore. Ja sam živio tamo i znam te 4 godine što je radio i kako je radio. Ono što je rekao u ovoj predizbornoj kampanji, samo će da se sveti. I to je tačno. Nikakvi program nije on rekao. Pljuvao je. Sve najgore što je mogao da govori, govorio je i za narodu Ameriku, pogotovo za ovu kandidatkinju što je bila. Što od toga čovjek očekivati? Očekivati sve najgore u svijetu, jer ne znamo što će biti sa Ukrajinom.
I prvi put je on, kad je bio, digao standard u Americi bio. I sad najavljuje to.
Znači, očekujete za Ameriku bolje nešto?
Daleko bolje.
Trump će svoju politiku, kako je zamislio, kao svaki stranac. Oni su ipak uređena država. Ali mi, mislim da se ne pitam. Kad budemo u Evropskoj uniji, oni će to, mi ćemo biti marionete. Kako oni odluče.
Što se tiče američke politike, oni su sve isto. Oni, prije se njih se minja, ali politika ostaje njihova ista. Nama samo treba malo više rada i truda da mi vodimo računa više u sebe. Imamo da, oni će da vode globalnu politiku, da tome više mi ne mogu i rade taj tam.
Slične su reakcije i građana Beograda. Slušamo Lenu, Gorana, Luku i Radojku.
Imali smo već iskustvo sa tim da je Trump bio predsjednik i nisam sigurno da smo vidjeli bilo kakve promjene i bilo kakve politike, tako da mislim da se ni u budućnosti ništa neće promijeniti.
Šta biste voljeli prvo, kakav u novom mandatu Trumpovom da bude odnos Amerike prema Srbiji? Šta Amerika da ponudi Srbiji obrnuto?
Pa možda u ekonomskom pogledu neke investicije, subvencije ili jednostavno investitore koji će ulagati u Srbiju i sa te neke ekonomske strane doprinijeti.
Neće biti kruti tako Amerikanci prema nama kao što su do sada bili. Ja mislim da će malo da popuste.
Mislim da neće da ima neke posebne implikacije, generalno zato što njegova politika je potpuno, kako sam primetio, takva da se zasniva na fokusu ka Americi, konkretno Americi, i da ga ne zanima generalno šta se dešava u Evropi i ostatku sveta.
Nisam do kraja gledala, znači pobedio. Pa navijala sam za njega. Ne znam, nekako mi je zbog njegove žene što je ona s naše strane. Volela bi da bude okej, a sad verujem da hoće.
Ukrajinska protivvazdušna odbrana oborila je 38 od 63 bespilotne letelice koje Rusija lansirala rano 6. novembra u 9 regiona. Odesa, Mikolajev, Kijev, Sumi, Kirovograd, Žitomir, Čerkasi, Černihiv i Zaporožje, javili su kijevske vazduhoplovne snage na Telegramu. Rusija je pojačala svoje napade na ukrajinske gradove i energetsku infrastrukturu kako se bliži treća ratna zima.
slobodnaevropa.org.
Premijer Češke Petr Fiala izjavio je danas u Beogradu da Srbija i Češka moraju da iskoriste bogatstvo u vidu ogromnih zaliha litijuma koje imaju i stvore kompletan lanac od baterija do finalnog proizvoda ako žele da budu strateški nezavisne. Kako prenosi Beta, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je nakon sastanka sa premijerom Češke da su razgovarali o obezbeđivanju zaštite životne sredine i poštovanju svih evropskih normi. Naveo je i da su predstavnici Srbije išli u Češku da se upoznaju sa nuklearnim elektranom u toj zemlji, dodajući da ta zemlja ima isti problem kao i Srbija, nedostatak struje u godinama koje dolaze.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Osnovno i više javno tužiloštvo u Novom Sadu saopštili su danas da je nakon nereda na protestu u tom gradu uhapšeno ukupno 9 osoba, od kojih 6 zbog krivičnog dela nasilničko ponašanje na sportskoj priredbi ili javnom skupu. Više o tome Nevena Bogdanović.
Tokom noći je identifikovano 12 osoba koje su pravile nerede na protestu u Novom Sadu, izjavio je pomoćnik direktora policije Dragan Vasiljević. Kako je naveo u izjavi za Radio Televiziju Srbije, u neredima je lakše povređeno 10 policajaca i 2 građanina. Prema njegovim rečima, uhapšenima se na teret stavlja veliki broj krivičnih dela.
U prilikom u toku noći mi smo već identifikovali i doveli 12 lica. Od tih 12 lica za 8 lica je u komunikaciji i saradnji sa nadležnim tužilaštvom određeno zadržavanje. Radi se o izvršenju velikog broja krivičnih dela i prekršaja. Mi nastavljamo aktivnost i u toku jutra i u toku dana ćemo identifikovati i procesuirati sve one koji su bili učesnici nereda i koji su vršili napad na policiju, napad na objekte i uništavali državnu imovinu.
Neredi su izbili nakon protesta 5. novembra, na kom se tražila odgovornost vlasti zbog pogibije 14 ljudi u obrušavanju nadstrešnice železničke stanice u tom gradu. Grupe muškaraca, uglavnom pod maskama i kapuljačama, počeli su da bacaju kamenice i druge predmete ka sedištu gradske vlasti. Razbili su ulazna vrata i prozore, a policija iz gradske kuće odgovarala suzavcem. Dan posle nereda, gradonačelnik Novog Sada Milan Đurić obišao je zgradu gradske kuće koja je pričinjena materijalna šteta tokom protesta. On se tom prilikom obratio novinarima.
Tražim da se svi oni koji su učestvovali u rušenju Novog Sada, rušenju gradske kuće, što pre procesuiraju i kazne po zakonu. Mi ćemo svako izvršiti proces celokupne imovine koja je oštećena i uništena i dalje preduzeti adekvatne sudske postupke prema onima koji su tu štetu naneli gradu Novom Sadu.
Rekao je Đurić. Na pitanje o tome da li će podneti ostavku, što je bio jedan od zahteva učesnika protesta u Novom Sadu, Đurić je rekao da su protesti, citiramo, direktan udar na predsjednika države Aleksandra Vučića i da zahtevi učesnika protesta nemaju veze sa ostavkom bilo koga, ni njega, ni premijera Miloša Vučevića. Na pitanje Radija Slobodna Evropa zašto policija nije ranije reagovala i spriječila uništavanje zgrade, Đurić je odgovorio da to nije pitanje za njega. Povodom nereda u Novom Sadu oglasila se i predsjednica Skupštine Ana Brnabić. Ona je 6. novembra na konferenciji za medije u Beogradu osudila nasilje tokom protesta, navodeći da, citiramo, onakve slike i scene tokom nereda ne služe na čast Srbiji. Rekla je i da će vlast insistirati na punoj odgovornosti za nesreću u Novom Sadu.
Želim još jednom, opet sa mesta predsjednika Narodne skupštine Republike Srbije, da kažem jasno da želimo i tražimo punu odgovornost za sve, i krivičnu, i moralnu, i političku. Da ćemo insistirati na tome, da se na tome radi i da se nećemo smiriti niti stati dok se to ne ispuni u celosti.
Istakla je Brnabić na konferenciji za medije 6. novembra. Vlast je za incidente optužila opoziciju koja je pozvala na protest, a tokom večeri 5. novembra je u Novi Sad došao i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji se obratio svojim pristalicama ispred prostorija vladajuće Srpske napredne stranke u tom gradu. Opozicija, sa druge strane, tvrdi da iza incidenata stoji vlast. Nevladine građanske inicijative su osudile postupanje policije u Novom Sadu i zatražile istragu. Policija u civilu, često bez pokazivanja legitimacije, nije vidno hapsila pripadnike nasilne grupe, već mirno okupljene građane upotrebljavajući i prekomjernu silu, saopštila je 5. novembra ova organizacija. Kako je javila reporterka Radija Slobodna Evropa iz Novog Sada, dan posle nereda zgradi gradske kuće nije se moglo prići i ona je opasana trakama Gradske uprave za inspekcijske poslove. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Podgorički biznismen Aleksandar Mijajlović u pismu vlastima Karipske države Sveta Lucija, gde učestvuju u programu dobijanja državljanstva preko izgradnje stanova, tvrdi da je u Crnoj Gori žrtva političkog progona zbog donacija opozicionoj partiji, otkrila je nevladina organizacija MANS. Mijajlović je crnogorsko specijalno tužilaštvo sumnjiči za šverc cigareta. Mijajlović se godinama dovodi u vezu sa opozicionom DPS, bliskoj kompaniji Bemax, iako povezanost kompanija demantuje. MANS poziva tužilaštvo da istraži navode Mijajlovića o donacijama opoziciji, ali i poslovanje te kompanije, koja biznis i kapital stečen tokom trodecenijske vlasti DPS-a sada širi u Svetoj Luciji na Karibima u Centralnoj Americi. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Podgorički biznismen Aleksandar Mijajlović je po sopstvenom priznanju donirao novac opozicionoj partiji u Crnoj Gori koja je izgubila izbore. To je otkrio i objavio MANS 28. oktobra. Mijajlović je, kako tvrdi MANS, to naveo vlastima Svete Lucije u pismu čiji je sadržaj objelodanila mreža za afirmaciju nevladinog sektora. MANS je otkrio njegov poslovni angažman na Karibima, gdje preko kćerke kompanije crnogorskog Bemaxa, Bemax Caribbean, učestvuje u programu dodjele državljanstva preko izgradnje stanova. Bemax je inače najveća privatna građevinska kompanija u Crnoj Gori, a Mijajlović godinama slovi za njenog neformalnog suvlasnika, iako su to iz kompanije negirali za Radio Slobodna Evropa. Bemax je imidž i kapital sticao tokom 30-godišnje vlasti Demokratske partije socijalista, koja je smijenjena na izborima u avgustu 2020.
Bemax nije finansirao ni jednu političku partiju na izborima u našoj zemlji, kao ni njen sadašnji, ni bivši vlasnik.
Naveli su iz kompanije Bemax u pisanim odgovorima za RSE. Da li je Mijajlović donirao DPS ili neku drugu partiju, treba da istraži tužilaštvo i druge državne institucije, kaže za Radio Slobodna Evropa Dejan Milovac iz MANS-a.
S druge strane, očekujemo reakciju drugih nadležnih organa koji se bave prije svega finansiranjem političkih partija, da vidimo na koju konkretno partiju je gospodin Mijajlović mislio kada je pokušavao da time što donira određene političke partije u Crnoj Gori zapravo izgradi svoj kredibilitet kod nadležnih organa.
Iz DPS-a nisu odgovarali na upit Radija Slobodna Evropa da prokomentarišu navode Mijajlovića o donacijama, a odgovor nismo dobili ni od portparola DPS-a Miloša Nikolića. Agencija za sprečavanje korupcije i Državna revizorska institucija su Radiju Slobodna Evropa potvrdili da kod DPS-a nijesu pronašli trag novca iz donacija o kojima je govorio Mijajlović. Povodom otkrića Mansa oglasio se i crnogorski vicepremijer za pravosuđe i korupciju Momčilo Koprivica, koji je pozvao institucije i tužilaštvo da istraži Mijajlovićeve donacije, kako je rekao DPS-u. Međutim, državni tužioci za sada nijesu reagovali, niti je poznato koje je tužilaštvo nadležno u ovom slučaju. Mans je otkrio da je podgorički Bemaks raširio svoj biznis preko okeana na Karibe i državu Sveta Lucija, gdje je u decembru 2023. osnovao ćerku kompaniju Bemaks Caribbean. Kompanija je izabrana od tamošnjih vlasti da izgradi luksuzni stambeni kompleks i učestvuje u programu dodjele državljanstva Svete Lucije kroz investicije, a Mijajlović je bio direktor te kompanije. Prema navodima Mansa, karipski Bemaks treba i da pronađe zainteresovane za kupovinu stanova koji bi na taj način za $250,000 dobili državljanstvo Svete Lucije na Karibima. Nakon što su novinari i Svete Lucije otkrili da je Mijajlović hapšen u februaru u Podgorici po nalogu SDT-a, biznismen je, tvrdi Mans, vlastima te države uputio pismo u kome je naveo da je u Crnoj Gori zapravo žrtva političkog progona. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
slobodnaevropa.org
Kantonalni sud u Mostaru na jugu Bosne i Hercegovine poništio je rešenje Mostarskog opštinskog suda o zabrani štrajka prosvetnih radnika u Hercegovačko-neretvanskom kantonu i vratio taj predmet na ponovno odlučivanje. To je za Radio Slobodna Evropa potvrđeno iz sindikata koji predstavljaju zaposlene u osnovnom i srednjem obrazovanju tog kantona. Ipak i sindikata naglašavaju da odluka Višeg suda ne znači da oni sada mogu stupiti u štrajk. Mirsad Behram.
Viši kantonalni sud poništio je privremenu sudsku mjeru nižeg općinskog suda u Mostaru, kojom je zabranjen generalni štrajk zaposlenih u osnovnim i srednjim školama Hercegovačko-neretvanskog kantona. To su danas potvrdili s 4 sindikata koji predstavljaju prosvjetne radnike škola koje nastavu izvode na bosanskom i hrvatskom jeziku. Predsjednica sindikata srednjih škola, koje u HN kantonu rade na bosanskom jeziku, Edina Čomić, rekla je za Radio Slobodna Evropa da je kantonalni sud poništio rješenje općinskog suda o zabrani štrajka prosvjetnih radnika i vratio taj predmet na ponovno odlučivanje.
Što potvrđuje našu tvrdnju koju smo imali od početka, da privremena mjera nije dobro napisana, da nismo trebali biti svi na zajedničkoj privremenoj mjeri jer smo 4 pravna subjekta i procedure našeg prijavljivanja i najave štrajka su bile drugačije, znači da je nestručno napisana privremena mjera, što smo tvrdili i mi kao pravni laici, a i naš advokat.
Početkom septembra, na apelaciju vlade HN kantona, Mostarski općinski sud donio je navedenu privremenu mjeru o zabrani štrajka, te 9. septembra, uprkos najavljenom štrajku, nastava ipak počela. Predsjednica sindikata srednjih škola, koje u Hercegovačko-neretvanskom kantonu rade na bosanskom jeziku, Edina Čomić je dodala.
Što potvrđuje i tu tvrdnju da se žurilo u samom donošenju privremene mjere, jer je svima bilo stalo u vladi da taj štrajk ne započne i da se on proglasi nezakonitim, iako to nije tačno.
Podsjetimo, sindikati obrazovanja u HNK su u više navrata tražili povećanje plata za 15% te isplatu jednokratne novčane pomoći. Vlada HNK ponudila im je povišicu od 5%, što su sindikati odbili. Iz vlade HNK je u više navrata saopćeno kako vlada neće dozvoliti, kako su kazali, neodgovorno upravljanje kantonalnim budžetom. Predsjednica vlade HNK Marija Buhač je ranije izjavila.
Ja i čitava ova vlada smo odgovorni za svakog žitelja u ovoj županiji, za svaki segment društva i za ukupnu stabilnost proračuna i u kojem slučaju ne smijemo podjeći pritisku da ugrozimo financijsku stabilnost ove županije. To je naša odgovornost i mi stojimo pri takvom stavu.
Iz vlade su također više puta saopćili i da zatraženo povećanje plata prosvjetnim radnicima nema mogućnosti u kantonalnom budžetu. Premijerka Marija Buhač je ranije kazala.
Naš rast poreznih prihoda ne može sustići to povećanje koje bi oslobodilo neka dodatna sredstva.
Iz sindikata su danas potvrdili i da odluka kantonalnog suda u Mostaru ne znači automatsku mogućnost stupanja u generalni štrajk. Predsjednica sindikata srednjih škola, koje u HN kantonu rade na bosanskom jeziku, Edina Čomić.
Znači, uvažena je naša žalba, ali još uvijek nemamo pravo ući u štrajk, znači čekamo ponovno očitovanje općinskog suda.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Reprizu emisije možete slušati u 22 sata i u ponoć po srednjoevropskom vremenu. Sve aktuelne informacije možete pratiti na sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Sa vama su bili Nenad Branković i Sonja Gočanin.
U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa donosimo aktuelne, važne i zanimljive priče iz Zapadnog Balkana, Evrope i svijeta. Slušajte svaki dan u 13.30, 14, 15, 18 i reprizno u 22 sata.
Radio Slobodna Evropa.
Program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Dobar dan. Ja sam Aida Đugum i sa vama sam u narednih pola sata tokom kojih ćemo govoriti o euroatlantskom putu Bosne i Hercegovine. U emisiji između ostalog poslušajte. Predstavljen izvještaj o potencijalnim članicama Evropske unije proširenje moguće do 2029. godine.
Imali smo 5 zemalja kandidata danas. Ih imamo 9 i jednog potencijalnog kandidata, sve skupa 10. Znači 2 put više nego 2019. godine, što pokazuje da Evropska unija djeluje kao magnet koji privlači ljude.
Na putu ka članstvu u Evropskoj uniji BiH je postigla rezultate, ali
naglašava se da secesionističko delovanje koje podriva jedinstvo, suverenitet, teritorijalni integritet i ustavni poredak Bosne i Hercegovine, također podrivanje napredak u pristupanju Evropskoj uniji.
Šta je cilj istraživanja o klimatskim promjenama u urbanim sredinama, govori Ismar Alagić, profesor na Internacionalnom univerzitetu u Sarajevu.
Ovdje nije samo pitanje da mi bavimo sprečanjem, preveniranjem pojave poplava. Ovdje imamo šumske požare, imamo određene pijavice, vjetrove, oluje, imamo određene pojave koje do juče nisu bile emanentne ovom geografskom području.
U kakvim uslovima rade njegovateljice? Odgovara jedna od njih, Gordana Promer iz Sombora u Srbiji, koja svoj posao obavlja u inostranstvu.
Biti njegovateljica je izuzetno teško. Njegovateljica u kući pegla, pere, kuva, sprema, čisti, neguje pacijenta. Nimalo lak posao, prvenstveno što ostavljate svoj dom, bez obzira odakle bili, odlazite u inostranstvo na rad.
Ostanite sa nama.
Slušate emisiju Na vratima Evrope.
Evropska komisija je usvojila svoj godišnji paket proširenja koji daje detaljnu ocjenu stanja i napretka koji su na evropskom putu ostvarile Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo, Crna Gora, Sjeverna Makedonija, Srbija, Gruzija, Republika Moldavija, Ukrajina i Turska. Uz ocjenu stanja date su preporuke i smjernice u pogledu reformskih prioriteta. Radi se o najvažnijem dokumentu koji Evropska komisija objavljuje jednom godišnje, u kojem se predstavlja stepen napretka za svaku zemlju u ključnim reformama neophodnim za napredak ka Evropskoj uniji. Visoki predstavnik Josep Borrell navodi da su proteklih 5 godina obilježili nezapamćeni izazovi, što govori o važnosti novog zamaha u proširenju.
I u proteklih 5 godina pregovori su se vratili na vrh agende komisije, ali 2019. godine imali smo 5 zemalja kandidata danas. Ih imamo 9 i jednog potencijalnog kandidata, sve skupa 10. Znači 2 put više nego 2019. godine, što pokazuje da Evropska unija djeluje kao magnet koji privlači ljude i svoje susjede i države, i postepena integracija, postiže se napredak, zemlje građani u zemljama koje čekaju na proširenje već osjećaju korist, neće sve dobiti odjednom na kraju ovog procesa, radi se o postepenom procesu i tu postoje opipljiva korist i građani to već vide na svakodnevnoj osnovi. To uključuje pristup Erasmusu plus programu i drugim kulturnim programima. Od 2024. godine nijedan građanin zemalja Zapadnih Balkana više mu ne trebaju vize. Imamo i plan rasta.
Rekao je Borelj na konferenciji za novinare. Što se tiče Bosne i Hercegovine, ona je pokazala konkretne rezultate, uključujući upravljanje migracijama, potpunoj usklađenosti sa zajedničkom i vanjskom sigurnosnom politikom Europske unije, kao i usvajanje zakona o integritetu pravosuđa, borbi protiv pranja novca i sukoba interesa. U martu ove godine Europsko vijeće je odlučilo da otvori pristupne pregovore sa BiH. Oliver Varhelji, komesar za susjedstvo i proširenje, pojašnjava da proširenje predstavlja geostrateško ulaganje u mir, stabilnost, sigurnost i socioekonomski rast našeg evropskog kontinenta.
Imamo ne samo nove zemlje kandidate, već imamo i druge zemlje koje pregovaraju o članstvu. Imamo 6 zemalja koje pregovaraju u vezi članstva. Imamo tu i potencijalno i 7. zemlju. Znači, Europsko vijeće će možda i donijeti tu odluku za Bosnu i Hercegovinu. Znači, postiže se napredak i možda na kraju mandata naredne komisije možda će i doći do proširenja.
Objasnio je Varhelji. Proces proširenja je dobio novi zamah tokom prošle i ove godine. Klaster temeljnih oblasti je otvoren sa Albanijom polovinom oktobra. Pregovori o pristupanju su otvoreni sa Ukrajinom i Moldavijom. Nakon što su ispunjena privremena mjerila za poglavlje u oblasti vladavine prava, Crna Gora je na putu da privremeno zatvori dalja pregovaračka poglavlja. U martu ove godine Europsko vijeće odlučilo otvoriti pristupne pregovore sa BiH. A kakve su generalne ocjene napretka za sve zemlje, poslušajte u prilogu Nevene Bogdanović.
Europska komisija u godišnjem izvještaju o napretku, najvažnijem dokumentu koji se objavljuje za države koje teže članstvu u Uniji, ocenjuje da se Srbija ne usklađuje sa spoljnom politikom Brisela, pogotovo kada je reč o sankcijama Rusiji. U dokumentu se ističe da je Srbija održavala odnose na visokom nivou sa Kremljom, što, kako se navodi, postavlja pitanja o strateškom pravcu Srbije. Ističe se intenziviranje odnosa sa Kinom, uključujući i stupanje na snagu sporazuma o slobodnoj trgovini sa ovom zemljom. Komisija također traži od zvaničnog Beograda da spreči bilo kakav pokušaj korištenja na teritorije Srbije ili pravnih lica registrovanih u zemlji za zaobilaženje sankcija Rusiji, da se zatvori prostor za strano uplitanje i dezinformacije. Evropska komisija ocenjuje da izborni proces u Srbiji zahteva opipljivo poboljšanje i dalju reformu, a kada je reč o slobodi izražavanja, Srbija nije postigla napredak, ocenjuje Evropska komisija u izveštaju koji je Radio Slobodna Evropa ima uvid. Od zemlje se traži da primeni nove medijske zakone, da ojača zaštitu i sigurnost novinara, te da se visoki zvaničnici uzdrže od etiketiranja ili verbalnih napada na novinare. I ovogodišnji izveštaj zaključuje da je određeni broj srpskih političara i medija nastavio da pruža podršku i javni prostor osuđenim ratnim zločincima i negira ratne zločine, uključujući genocid u Srebrenici bez posledica. Dijalog sa Kosovom, koji je ključan za napredak Srbije prema Evropskoj uniji, nije pokazao željene rezultate. Od Srbije se očekuje da počne da ispunjava svoje obaveze, paralelno sa pokretanjem priznavanja kosovskih dokumenata, simbola i institucija. Srbija se u dokumentu kritikuje što nije preduzela korake da obezbedi odgovornost za napad naoružane grupe Srba na kosovsku policiju u Banjskoj. Nedostatak konkretnih koraka od strane Beograda po pitanju Banjske prema ocenama izveštaja utiče na normalizaciju odnosa. A u izveštaju o napretku za Kosovo, vlasti u Prištini se kritikuju zbog nekoordinisanih akcija na severu zemlje, koje su, kako se navodi, narušile odnose između vlade i zajednice kosovskih Srba.
Tenzije na severu Kosova nastavljene su nakon nasilnog napada u Banjskoj, što je najveća eskalacija u posljednjih nekoliko godina.
Navodi se u dokumentu koji je Radio Slobodna Evropa ima uvid. Putem ovog dokumenta komisija traži od Kosova da započne proces koji vodi ka uspostavljanju zajednice opštine sa srpskom većinom na osnovu evropskog predloga koji je predstavljen Beogradu i Prištini u oktobru 2023. Ponavlja se obaveza da obe strane u potpunosti primene sve prethodne sporazume o dijalogu.
Normalizacija odnosa ostaje suštinski uslov na evropskom putu obe strane i obe rizikuju da izgube važne prilike u nedostatku napretka.
Poručuje se putem ovog dokumenta.
Potvrđuje se da kaznene mere protiv Kosova koje je Evropska unija uvela 2023. ostaju na snazi. Priznaje se ipak da je evropski šef diplomatije Josep Borrell preporučio ukidanje tih mera. Evropska komisija u godišnjem izveštaju za Kosovo smatra i da zemlja treba da intenzivira svoje napore, da ojača vladavinu prava i javnu administraciju i da zaštiti slobodu izražavanja. Kada je reč o Bosni i Hercegovini, Evropska komisija navodi da je postigla opipljive rezultate.
Upravljanje migracijama je nastavilo da se popravlja. Zemlja je postigla kompletno usklađivanje sa zajedničkom spoljnom i bezbednosnom politikom Evropske unije.
Navodi se u izveštaju. Ipak, navode u Evropskoj komisiji, skoriji razvoj događaja osujetio ovaj pozitivni zamah.
Država mora da nastavi sa odlučnim koracima ka finaliziranju ključnih reformi u skladu sa pravilima i standardima Evropske unije.
Navode iz Evropske komisije. To uključuje usvajanje niza zakona o pravosuđu, kontroli granice, ali i hitno dovršavanje ustavnih i izbornih reformi koje su na čekanju. Naglašava se da secesionističko delovanje koje podriva jedinstvo, suverenitet, teritorijalni integritet i ustavni poredak Bosne i Hercegovine, takođe podrivanje napredak u pristupanju Evropskoj uniji. Odlukom Evropskog saveta u martu 2024. odobreno je otvaranje pristupnih pregovora sa Bosnom i Hercegovinom. Pregovarački okvir je u pripremi. U nacrtu izveštaja za Crnu Goru navodi se da je postigla dobar napredak u pogledu reforme pravosuđa, borbe protiv korupcije i slobode izražavanja. Komisija će, ističe se u dokumentu, predložiti osnivanje tehničke radne grupe za sastavljanje ugovora o pristupanju sa Crnom Gorom u dogledno vreme. Traži se da država poveća efikasnost presude u slučajevima organizovanog kriminala. U dokumentu se dodaje i da su zemlje njene institucije krhke i ranjive na političku krizu i potencijalne institucionalne blokade. Crna Gora je inače lider u regionu u procesu pristupanja Evropskoj uniji sa otvorenih 33 i zatvorena 3 poglavlja. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Emisiju Na vratima Evrope slušajte i na web stranici slobodnaevropa.org.
U ovoj sedmici, tačnije 25. oktobra, obilježen je Evropski dan pravde kako bi se povećala svijest o pravdi i pravnom sistemu u Evropskoj uniji. Pristup pravdi, prava pojedinaca važni su kao i pravni sistem u zemljama članicama. Ove godine u BiH domaćin je bio Osnovni sud Trebinje, odakle se javlja Nebojša Kolak.
Milica Stanković-Bojić, predsjednik Osnovnog suda Trebinje.
Evropski dan pravde ustanovljen je 2003. godine od strane Vijeća Evrope i Evropske komisije, a osnovni cilj toga jeste da se građanima približi funkcionisanje pravosudnog sistema, odnosno da im se omogući da što bolje upoznaju svoja prava kao i sredstva koja služe realizaciji tih njihovih prava.
Kada se govori o obilježavanju Evropskog dana pravde, uvijek su određeni paneli posvećeni građanima kako bi se oni upoznali sa radom pravosuđa. Jedan od panela bio je posvećen zaštiti okoline. Kada govorimo o zaštiti čovjekove okoline, možda je ova tema izabrana i zbog rasprava oko iskopavanja litijuma u Srbiji, ali govori se i o iskopavanju litijuma u Bosni i Hercegovini. Mithad Izmirlija, profesor pravnog fakulteta Sarajevo.
Ako govorimo uopće o korištenju određenih resursa i utjecaj na životnu sredinu od strane investitora, prema obavezama koje Bosna i Hercegovina prihvatila, građani bi trebali imati informacije o eventualnom zagađenju životne sredine, tla, vode i utjecaj na zdravlje građana.
Pravosuđe tumači i primjenjuje ekološke zakone, osiguravajući da se propisi poštuju i da zagađivači snose odgovornost. Sudovi mogu izricati kazne ili druge sankcije firmama ili pojedincima koji krše ekološke propise, čime se djeluje preventivno i odvraćaju potencijalni zagađivači. Kroz postupke javnog prava pravosuđe može omogućiti građanima i nevladnim organizacijama da se bore za zaštitu životne sredine.
Ako govorimo o ulozi pravosuđa, pravosuđe naravno u onim postupcima koji se pojave pred pravosudnim organima trebaju primijeniti, mi znamo, zakone koji su važeći, ali s druge strane svakako obratiti pažnju i na standarde koji su ustanovljeni u obavezi Bosne i Hercegovine provedbe standarda koji uspostavi Evropski sud za ljudska prava prema Evropskoj konvenciji za ljudskim pravima, a i drugim pratećim dokumentima.
Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Ovo je Radio Slobodna Evropa, na vratima Evrope, emisija o evropskim integracijama.
Predstavnici vlasti i preduzeća Autoceste Federacije BiH, nadležnog za izgradnju autoputa, U više navrata su istakli da je federalni parlament još prije više od 7 godina usvojio izmjene trase na koridoru 5C, kao i da je najveći broj slučajeva eksproprijacije zemljišta riješen. S druge strane, još uvijek značajan broj mještana nekih od naselja južno od Mostara i dalje se protive izgradnje autoputa, tvrdeći da će cesta u tom pitomom kraju uticati na prirodnu okolinu, uništiti poljoprivredu kojom se ljudi bave, te optužuju vlasti da su cijeli proces odabira trase koridora na toj dionici provele netransparentno i bez konsultacija sa lokalnom zajednicom. Ovih dana je u Blagaju, južno od Mostara, održana još jedna prezentacija projekta, na kojoj su se neki od stanovnika naselja tog dijela Hercegovine ponovo usprotivili da, kako kažu, autoput prolazi preko ili pored njihovih kuća i imanja. Mirsad Behram.
Semir Kljaković 20 godina živi u mjestu Malo Polje kod Mostara, na području koje zahvata aktuelna trasa koridora 5C dionice Mostar-Jug do budućeg tunela Kvanj. Kljako je jedan od onih koji se protivi tome da autoput prolazi tim dijelom šireg područja grada Mostara. Evo i zašto.
Ovdje sam ugrožen zato što mi autoput me prolazi 47 metara od moje kuće.
Riječ je inače o ravničarskom kraju sa dosta obradivog plodnog zemljišta, koje će, tvrde mještani, prolaskom ceste na koridoru 5C biti uništeno. Mještani i aktivisti su i ranije isticali kako su među pogođenim bošnjački stanovnici i srpski povratnici u tom kraju. Neki od mještana su prodali svoje parcele, ali ima i onih koji nisu. Semir Kljako govori.
Bana Čulovića, 20 metara mu kuća prolaze i nisu ga zvali. Vedra Nađovića su otkupili, a od Baneta nisu.
Prema podacima aktivista, eksproprijacija zemljišta je izvršena u 86% slučajeva. Oni koji ne žele prodati zemlju kažu da ih niko nije pitao jesu li za ili protiv trase autoputa. Aktivistica Amna Popovac, koja se godinama bavi ovim slučajem, kaže da je do 2011. godine izbor trase autoputa bio transparentan. Onda se nastavilo bez javne rasprave i uključivanja javnosti.
Samo i u januaru 2017. su ljude pozvali i rekli im, evo promijenjena je trasa, ovu da ide autoput i to je to odlučeno kraj.
Aktuelni predsjednik gradskog vijeća Mostara Salem Marić kaže da građani s pravom postavljaju pitanja u vezi sa utjecajem autoputa na okolinu kao i u vezi sa samom trasom. Međutim, Marić također kaže.
Ali ono što je već završeno, to je dionica autoputa koja je određena i usvojena na Parlament Federacije Bosne i Hercegovine.
Podsjetimo, radi se o konačnoj odluci federalnog parlamenta s početka februara 2017. godine. Međutim, aktivisti kažu da još ništa nije završeno i da Evropska banka za obnovu i razvoj nije učinila novac operativnim za spornu trasu autoputa. Podsjećaju i da je trasa više puta mijenjana, te da samo na toj dionici autoput prolazi dolinom, a ne okolnim brdima. Aktivistica Amna Popovac kaže kako su stanovnici dovedeni pred svršen čin, a vlasti su lažno predstavile investitorima da tu nema kuća i niko ne živi. Popovac još tvrdi da su u zabludu.
Doveli čak i Evropsku banku za obnovu i razvoj u nadi da će samo ljudi koji su se debelo naplatili od eksproprijacije, koji su zadovoljni ogromnim novcima koje su dobili od autocesta za male komade svoje zemlje, da će onda da se one slažu, neka ide autoput tuda.
Popovac podsjeća i da među ostalim postoje dvije tužbe pred Ustavnim sudom Federacije BiH te žalba UN-ovom tijelu za ljudska prava. Iz nadležnog preduzeća Autoceste Federacije BiH naglašavaju kako će autoput saobraćajno otvoriti Mostar prema svijetu. Amir Fejzić iz tog preduzeća govori.
Ova dionica je jedna od ključnih dionica koja će sigurno povezati Mostar sa mrežom autocesta u Republici Hrvatskoj.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Uticaj klimatskih promjena na urbana područja istražuju predstavnici lokalnih i regionalnih vlasti, univerziteta, razvojnih agencija iz 9 država Jadransko-Jonske regije, među kojima je i Bosna i Hercegovina. U projektu učestvuje 12 partnerskih organizacija. Iz Bosne i Hercegovine uključeni su Internacionalni univerzitet iz Sarajeva i grad Banja Luka. Projekat finansira Evropska unija u okviru Interreg Jadransko-Jonskog programa transnacionalne saradnje Adrion. Detaljnije će Arnes Grbešić.
Ublažavanje posljedica klimatskih promjena i smanjenje rizika od prirodnih katastrofa u fokusu su istraživanja koje će predstavnici 12 partnerskih organizacija provesti u određenim područjima u 9 država koje čine Jadransko-Jonsku regiju. Kaže Tuismar Alagić, profesor na Internacionalnom univerzitetu u Sarajevu, koji je među učesnicima.
Ovaj projekat je izuzetno aktualan u momentu kojim se mi sada nalazimo. Vidite, Bosna i Hercegovina
početkom 10. mjeseca ove godine bila pogođena katastrofalnim poplama sa veoma tragičnim posljedicama i ljudskim žrtvama. Da smo bili bolje pripremljeni, da su donosioci odluka imali kvalitetne podloge, da li smo bili dovoljno spremni, nastavljeni, da li su oni koji su trebali da odgovore zatima odgovorili ili nisu odgovorili, što da pitanje za neke druge adrese.
Naglasak je na smanjenju utjecaja klimatskih promjena na gradske sredine. Istraživanje će biti provedeno u 4 članice Europske unije, Italiji, Grčkoj, Hrvatskoj i Sloveniji, te u 5 država koje su u Europskoj čekaonici, Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Sjevernoj Makedoniji i Albaniji, dodaje Alagić.
Projekat traje 30 mjeseci, on je zvančno počeo 1.7. završava se 31.12.2026. godine. Projekat će se realizovati u 3 neka područja. Prvo područje je u stvari snimak stanja, izrada projektnih podloga koje podrazumijevaju izraz određenih diktovanih baza podataka, znači mapiranje određenih područja, zatim izradu digitalnih mapa ranjivosti na klimatske promjene i izradu matrice ranjivosti. Znači, ono što će biti jedna od velike koristi projekta, to je da će se ponuditi određena rješenja za određena područja. Nemojte sada od mene tražiti, vam ja kažem, bit će ta i ta područja uključena. Upravo pripremna faza istraživanja treba nama da da odgovor gdje ćete raditi određeni pilot projekt. Znate, ovdje nije samo pitanje da se mi bavimo sprečavanjem i preveniranjem pojave poplava. Ovdje imamo šumske požare, imamo određene pijavice, vjetrove, oluje, olujne uragane. Imamo isto, znači, imamo određene pojave koje do jučer nisu bile emanentne ovom geografskom području.
U ovom projektu učestvuju predstavnici regionalnih i lokalnih vlasti, univerziteta, razvojnih agencija. Rukovodilac sektora za projekte i regionalni razvoj u Regionalnoj razvojnoj agenciji Banat iz Zrenjanina, Branislav Milosav.
Generalno posmatrano možemo reći da je region Zapadnog Balkana, pa i čitav Jadransko-Jonski region zapravo pravo žarište klimatskih promjena, gdje temperature usled globalnog zagrevanja rastu brže od svjetskog prosjeka. I upravo su klimatske promjene jedan od društvenih izazova identifikovanih za primjenu ovih rješenja zasnovanih na prirodi. I u jednom takvom kontekstu cilj našeg projekta Nature je da omogući kreatorima politika da spriječe efekte ovih klimatskih promjena na različite zone urbanih područja i usvajanjem rješenja za prilagođavanje koje su upravo zasnovane na prirodi. Ova rješenja, takozvana Nature-based solution, mogu negdje imati ključnu ulogu u ublažavanju klimatskih promjena i smanjenju rizika od katastrofa, a očekujemo da će projekat zaista ostvariti pozitivan uticaj na povećanje otpornosti ekosistema zajednica na klimatske promjene i tu degradaciju, da kažem, životne sredine u partnerskim regionima i gradovima.
S obzirom na ekspanziju izgradnje stanova koju prate uništavanje zelenih površina i sječa stabala u gradovima u Bosni i Hercegovini i regiji, je li realno da će za ova rješenja biti zainteresovani predstavnici vlasti? Pitanje na koje je Milosav ovako odgovorio.
Pa mi se nadamo da hoćemo. Pre svega zato što ova rješenja zastava na prirodi mogu zaista imati dvostruku korist. Ono se prvenstveno planira, ali da kaže, radi adaptacije na klimatske promjene, znači povećanje klimatske otpornosti. Međutim, zbog svojih osobina, ono često doprinosi mitigaciji, odnosno uklanjanje ugljen dioksida iz atmosfere. A tako, na primjer, eto, kroz pošumljavanje koje ima za cilj sprečavanje erozije, istovremeno doprinosimo smanjenju koncentracije ugljen dioksida u atmosferi. Svakako da postoje određeni izazovi za primjenu ovog koncepta, ali verujem da zajedno ih možemo prevazići i da ćemo zaista imati sagovornike sa druge strane, kao što sam to rekao.
Akcenat je na traženju rješenja. Ponovo profesor Ismar Alagić.
To su stvari prestivanje materijala koji se rade asfaltne površine, koji imaju bolje reflektovanje sunčevih zraka. Zatim, to je uđen određen zeleni površina, zeleni oaza. To su zeleni krovi, to su određene intervencije koje stvari kroz urbano planiranje, ozelenjivanje urbanih površina. Jer ono što je veoma značajno napomenuti, znate, mi u velikoj mjeri stavljamo fokus na ruralna područja, a u stvari globalno zatopljenje i povećanje temperature je mnogo veće u urbanim nego u ruralnim područjima. Upravo za same arhitekture, korištenje materijala, veće zagrijavanje, veće temperature su u urbanim područjima nego u ruralnim. To ne znači da mi nećemo kroz ovaj projekat baviti i nekim drugim izvan urbanim područjima.
Projekat Nature vrijedan je blizu 1.300.000 maraka. 80% novca osigurala je Europska unija u okviru Adrion programa za Jadransko-Jonsku regiju. Nosioci projekta su iz Italije, kaže profesor na Internacionalnom univerzitetu u Sarajevu Ismar Alagić.
Vodeći partner je jedna asocijacija, 6 opština iz regije Emilija Romanja. između Ravene i Firenze, na jednoj strani između Bolonje i Riminija. To područje je posebno interesantno jer je 2023. godine bilo pogođeno velikim poplavama. I velikim gdje su bile ljudske žrtve, gdje se štete koje su prouzročene iskazuju u iznosu većim od milijardu eura. Drugi partner je jedan konzorcij koji zove Corilla iz Italije i on obuhvata u stvari više institucija iz akademsko-istraživačkog portfelja. Potom tu imamo razvojnu agenciju Goriške iz Nove Gorice i Slovenije, zatim imamo regiju Tesalije iz Grčke, zatim imamo razvojnu agenciju Dalmatinske županije iz Hrvatske, zatim imamo dvije razvojne agencije iz Srbije i određene lokalne zajednice među kojima su Cetinje iz Crne Gore, grad Tirana iz Albanije i grad Banja Luka iz Bosne.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Radio Slobodna Evropa, emisija o evropskim integracijama.
Kakva su iskustva njegovateljica zanimanja koje je traženo u zemljama Evropske unije, poslušajte u prilogu Zorana Matkića, koji je bio na skupu više od 100 žena iz Hrvatske, Srbije, Sjeverne Makedonije, Crne Gore, Austrije i Bosne i Hercegovine, koje se bave ovim poslom.
Domaćica druženja u gradarstvu bila je Svjetlana Milošević, koja posao njegovateljice unazad nekoliko godina povremeno obavlja u Njemačkoj.
Nije prvo druženje, mogla bi reći da je ovo prvo bilo druženje, jeste u gradarstvu na neki način počelo prije 2 godine, ne u ovakvom obimu, to je bilo nešto malo užeg karaktera, ovo je sad malo širih razmjera, znači obuhvatili smo otprilike, kažemo, vanovo ex-Jugoslaviju. Ovo će, mislim, prijeći u jednu tradiciju, znači ovo, ja mislim, ostaje za daljnje.
Milanka Vujović iz Kotora u Crnoj Gori posjeduje strani certifikat njegovateljice. Kaže da je ovo zanimanje dosta deficitarno u Crnoj Gori.
Njegovateljice Crne Gore, jako ih je malo. Nas ima možda nekih 20 aktivnih i možda još dodatno nekih povremenih 10. Njegovateljica, ja sam sa certifikatom njemačkim. Ja sam sa, znači, akademije jezikom njemačkim. I moj svaki rad njegovateljice se odnosi negdje od 6 pa do 14 mjeseci.
Gordana Promer iz Sombora u Srbiji posao njegovateljice obavlja van matične zemlje. Naglašava da je posao njegovateljice izuzetno težak i stresan.
Biti njegovateljica je izuzetno teško. Njegovateljica u kući pegla, pere, kuva, sprema, čisti, neguje pacijenta. Nimalo lak posao, prvenstveno što ostavljate svoj dom, bez obzira odakle bili, odlazite u inostranstvo na rad. Prvo odvajanje od porodice, to je jako teško, onda učite tuđi jezik, strani jezik, stranu kulturu, ishranu, sve ostalo. Morate se posvetiti tim starim ljudima koji su poistovećeni sa decom, morate voditi brigu o njima. Tako da mogu da kažem u kratkim crtama da je posao njegovateljice izuzetno težak, ali sam ponosna na sve njegovateljice ex Jugoslavije, jer su u Austriji i u Njemačkoj na prvom mestu izuzetno poštivane.
Gordanu smo pitali zbog čega se odlučila za rad u inozemstvu.
U svojim matičnim zemljama, nažalost, ne možemo zaraditi toliko novca da prehranimo svoje familije, da decu školujemo, da ih pošaljemo na fakultet ili kako god. Koje podstanari ili samohrane majke ne mogu da prehrane svoje porodice.
Nada Stajić iz Modriče po struci je strojarski tehničar. Nakon pandemije koronavirusa obavlja posao njegovateljice u inozemstvu.
Veliku empatiju imam prema pacijentima. Moja šefica je Austrijanka koja me jako poštuje, uvažava. Nisam je nigdje obrukala gdje god sam radila i svi su bili zadovoljni sa mnom, ne pretjerujem. Mislim da odrađujem jako kvalitetno taj posao i bude teško da vam kažem. Imala sam nepokretnu baku 150 kg, pa ima dementni, pa ima svašta, ali nekako snalazim se. Jako je težak to posao i odgovora.
Gordana Vujla, poslodavac je sa licenciranim tvrtkama prijavljenim u Austriji i Srbiji, zapošljava veći broj njegovateljica.
Bilo ih je mnogo više pre korone, međutim u toku korone je to znatno smanjeno. Trenutno cifra se kreće između 200 i 300 njegovatelja u Austriji sam. Radim pretežno, nekih 60% su Mađari sa prostora Vojvodine, ostatak su Hrvati iz Hrvatske i iz Vojvodine i jedan mali deo Slovaka i Rumuna. Pa generalno mi smo uvek najjači, mi smo uvek najbolji. Ono što dolazi sa Balkana, to je generalno najbolja radna snaga, najbolji ljudi sa velikim srcem. Mi smo ljudi koji radimo profesionalno ovaj posao gore, bilo gde, Nemačka, Austrija, Luksemburg, Francuska, svejedno, gde god da idemo, traženi smo, kvalitetni smo i mi smo ljudi koji pričamo najmanje tri jezika, onako kako treba da pričamo.
Za Radio Slobodna Europa, Zoran Matkić.
Bilo je to sve što smo pripremili u ovom izdanju emisije Na vratima Evrope. Ostale naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za Vir ispod površine Glasom mladih između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google i Apple podcastima. Sa vama su u proteklih pola sata bile Svjetlana Petrović i Aida Đugub.